Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji se polako završava prolećna setva.
Setva kukuruza i soje privedena je kraju, ostale su još neke manje površine nezasejane. Suncokret je također pri kraju i očekujemo u narednim danima da će biti setva završena.
Da li će država pomoći voćarima koji su pretrpeli štetu od mraza i snega?
Mi trenutno se gledavamo sa nadležnim institucijama uopšte stanje, kako je. Ono prvo da vidim, pa ste imate različite situacije. Neko kaže da mu je stradalo 100%, ono se neko je ispostavilo da je 23%.
U Agenciji za restituciju očekuju ubrzano vraćanje poljoprivrednog zemljišta bivšim vlasnicima.
Čekamo da ćemo ove godine vratiti više od 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Polazam nade da ćemo izmenama zakona mi bi ceo postupak završili za 3 godine. Znači bi celu zemljište za 3-4 godine vratili ljudima.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati.
Hajde, igraj vatrenicu!
U Srbiji je ovih dana nastavljena prolećna setva koja je bila zaustavljena zbog lošeg vremena. Lepo vreme, ratari su iskoristili da izađu na njive i završe najvažniji prolećni posao. Zato idemo odmah na sever Bačke gde nas čeka savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Subotica Neven Orčić. Nevene, da li se setva bliži kraju?
Mogu reći da se setva praktično završava i sa prvim majem očekujemo da će 98% planiranih površina biti posejane.
Ove godine koliko će biti pod kukuruzom u vašem kraju?
Pa neka projekcija i neka naša zapažnja su da će biti negde oko 38.500 hektara u Subotičkom ataru, što je neko povećanje u odnosu na prošlu godinu od nekih 3-4%. Sa sojom je povećanje isto nešto veće, prošle godine bilo neki 900 hektara, ove godine se planira, to jest naše projekcije će biti negde oko 1500 hektara, a što se tiče suncokreta, on je isto nešto malo povećan je sa neki 7 na neki 8 hiljada hektara otprilike.
A dokle se došlo sa prolećnom setvom u Sremu, pitamo Vladimira Marića iz poljoprivredno-stručne službe Sremska Mitrovica.
Setva kukuruza i soje privedena je kraju, ostale su još neke manje površine nezasejane. Šećerna repa je posejana na čitavoj planiranoj površini. Suncokret je također pri kraju, setva suncokreta, i očekujemo u narednim danima da će biti setva završena i ovih ostalih ratarskih kultura.
A u kakvom je stanju pšenica u Sremu?
Ne može se generalno dati neka ocena, pošto je setva pšenice bila različita. Na nekim površinama je pšenica posejana u optimalnom roku, na drugim površinama je posejana van optimalnog roka, nije se razvila na vreme, tako da je pšenica na nekih 50% površina u dobrom stanju, a na ostalim površinama dosta loše izgleda.
A kako odmiče setva u Šumadiji, to pitamo Dobrivoja Popovića iz poljoprivredno-stručne službe Kragujevac.
Ova godina je vegetacija je krenula znatno ranije nego u prosječnim godinama i naravno krenulo se sa setvom kopavina, to je sa setvom kukuruza kao biljnom vrstom koja se seje u Šumadiji na najveći broj hektara. Oranica, to je nekde oko 45.000 hektara. Ne mogu da budem stručno zadovoljan što je ta setva bila rana, odnosno već početkom aprila, da ne kažem i krajem marta. Skoro su dve trećine površina zasijane, ali nažalost dogodio se i agroklimatski period jako hladan, tako da setva ne može da se definiše uspešnom, čak još ne znamo tačno, ali sigurno će biti površina gde će doći do presijavanja.
A kako izgledaju ozimi usevi?
Ozimi usevi izgledaju za sad veoma dobro. Sigurno neće biti rekordnog roda u proseku, ali će biti dobrog roda zadovoljavajućeg. Primarno stablo neće izneti glavni prinos, ali zato pokorenje i nije bilo proređivanja useva, biće znači sasvim zadovoljavajućeg prinosa. Bolesti i štetočina još uvek u Šumadiji nemamo, to je sreća, usevi su u dobroj kondiciji, faza razvoja je porast u stablo i sad možemo da čekamo da po uslovi uspevanja do kraja do nalivanja zrna budu adekvatni, to je korelativni, da ne dođe do izuzetno ekstremno visokih temperatura, da ne bi došlo do toplotnog udara.
Proteklu nedelju posle hladnog početka obeležilo je toplo vreme sa letnjim temperaturama. Početkom maja očekuje nas promenjivo vreme sa kišom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Zahvaljujući obilnim padavinama u prethodnom periodu, zaliha vlage u površinskim i dubljim slojevima zemljišta se znatno popravila, tako da će sve poljoprivredne kulture u nastavku vegetacije imati povoljne uslove za intenzivan rast i razviće. Vizualnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze na lastarima. Prve naredne padavine će stvoriti uslove za infekciju gljivom, prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća, kao i infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica. U pogledu biljnih štetočina, uočeno je prisustvo imaga prve letnje generacije obične kruškine buve. U toku je ishrana imaga i predstoji intenzivno polaganje jaja. U ponedeljak se prognozira pretežno sunčano i toplije vreme, u jutarnjim časovima ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Zatim bi do kraja naredne sedmice preovladavalo promenljivo oblačno, umereno toplo i nestabilno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Jedva čekam da nedelja dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe. Shut up. ramče, da na nam milena svileno maramče. Nek na me pogleda, da na nam milena, nek na me pogleda.
I ove nedelje govorimo o posljedicama zimskog aprila, čije razmjere tek treba da se utvrde. Sneg, a zatim i mraz, oštetili su voćnjake širom Srbije, posebno malinjake na većim nadmorskim visinama. Tim povodom proizvođači malina iz Ivanjičkog i Ariljskog kraja sastali su se sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem kako bi ga upoznali sa pravim stanjem stvari na terenu, kaže Dragiša Terzić iz Unije malinara.
Kompletno cela Srbija je oštećena što se tiče malinarstva. Ovaj mraz je mnogo uticao. U višim predelima gdje je padao sneg je izlomio rodne grane, tako da se u ovom momentu procjenjuje da je šteta na malinjacima veća i od 50%. Ono što moram da kažem, što je jako bitno, što me raduje, je to što je ministar Nedimović pokazao jedno veliko interesovanje da se uvede red u ovu proizvodnju, kako od otkupa, tako do izvoza malina, ali što se tiče samih podizanja zasada sadnog materijala, apsolutno kompletne problematike što se tiče maline i samim tim osnivanjem radne grupe koja je već osnovana i koja je krenula da radi vezano na malini kao strateškom proizvodu i zaštiti geografskog porekla je nešto što će doprineti da srpska malina bude brend i da odavde bude izložena kao srpska, a ne kao nečiji tuđi proizvod.
Terzić navodi da je na sastanku bilo reči i o osiguranju zasada, koje je do sada bilo uglavnom od grada, ali ne i od mraza i snega.
Jedina kuća koja je ove godine u Arijskom kraju nudila osiguranje od snega i mraza je Viner osiguranje. Mi smo sada razgovarali s ministrom na tu temu, gdje je ministar rekao da će uticati da ministarstvo za naredne godine, znači da je, sad je trenutno povraćaj 40% za osiguranje, on je rekao da ministarstvo može da izađe u susret i sa 60% da da povraćaj za osiguranje i da jednostavno poljoprivredni proizvođači osiguraju. Znači malinu i svoje proizvode i od mraza i od snega i od grada, tako da jednostavno im tu na taj način država izađe u susret. Ono još što smo zamolili ministra, što smo tražili, jer ima dosta ljudi koji se jedino bave proizvodnjom malina i koji su ugroženi totalno, da jednostavno se tim ljudima pomogne u vidu subvencionisanih đubriva, nekih sredstava koji jednostavno da se ljudima izađe u susret.
Aprilski mraz nije oštetio samo maline, nego i jagode koje se u šabačkom kraju uzgajaju na više od 1200 hektara. Najveća šteta je na zasadima u nižim predelima, pripremio Nenad Tomašević.
Dva hektara jagode u punom cvatu, nekoliko mrazeva znatno je oštetilo, kaže Dragan Gligorić iz Varne, koji ne pamti ovako niske jutarnje temperature u aprilu. Samo u ovoj godini u zasadi uložio 6000 evra.
Ovo što je ostalo moramo nastaviti da radimo kao da je sve u redu, znači mora da se ulaže u nju, sad su troškovi mnogo veći nego što bi bili da je sve u redu, jer sad ona mora da se novim sredstvima stimuliše.
Da sačuvaju uloženo i zaštite voće od mraza, poljoprivrednici noć ulože vatru pored njiva. Manja šteta je na zasadima u pocerskim selima. Prvi rod Slaviša Bekić očekuje za oko 2 sedmice.
Radio sam zadimljavanje jagoda 3-4 dana, u stvari 3-4 noći i najviše mi je to pomoglo zato što sam na više nadmorskoj visini i samim tim sam manje ugrožen od mraza. Štete za sada nema, ne vidi se, malo samo ima slomljenog lista od snega.
Procena stručnjaka je da će zbog hladnog vremena u nižim predelima gdje je šteta i najveća kasniti oporavak i zrenje voća.
Jutarnji mrazevi desetkovali su i rod voća u Topličkom kraju. Prema prvim procjenama šljiva neće ni biti, a rod višanja bit će smanjen za 70%. Zato smo ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića pitali da li će država pomoći voćarima koji su pretrpeli štetu, ali direktan odgovor nismo dobili.
Mi trenutno se gledamo sa nadležnim institucijama u opšte stanje. Kakvo je, mi ćemo više informacija u pogledu štete jer moramo da pričamo o konkretnim stvarima, ne možemo da pričamo o tome da li ja mislim ovo ili vi mislite nešto drugo. Mi ćemo imati kompletan nalaz sa terena u narednih 7 dana. Radna grupa za malinu, gde najviše u stvari i ima potencijalne opasnosti da došlo do štete, će analizirati kompletno ovu situaciju iz svih različitih prostora Srbije i tu nema nikakvih problema. Imamo tu jednu sad stvar koja treba da izvuče iz onoga što se desilo još neke pozitivne stvari. Mi moramo zdravstvenu zaštitu prema tim biljkama da primenimo u narednih 7 do 10 dana na kvalitetan način kako bi možda smanjili štetu koja može da nastaje. S druge strane, mi smo kao ministarstvo izašli i ove godine sa pozivima kako za protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje, gde dajemo pola novca od onoga što neko investira. S druge strane, u pogledu osiguranja, dajemo 40% povraća država daje od premije osiguranja. Dalje, osnovno osiguranje, posebno osiguranje. To je put koji mi treba da idemo.
A ministre, vi meni niste direktno odgovorili na pitanje da li ćete vi pomoći voćarima koji...
Kako da vam odgovorim kad ne znam šta se tačno u potpunosti desilo?
Dobro, moram, ne znate, znao, ali kad budete znao, znali...
Onda ću znati šta ću da uradim.
Za sada nemate neke planove u vezi...
Mi razmišljamo, ali ne mogu ja kažem. Moram prvo da vidim. Pa ste imate različite situacije. Neko kaže da mu je stradalo 100%, ono se nekako ispostavilo da je 23%.
Nedimovića smo pitali i kada će se pojaviti predlog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu i kada će početi javna rasprava o njemu. S obzirom da se bliži 1. septembar od kada je Srbija prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u obavezi da omogući strancima da kupuju naše poljoprivredno zemljište.
Mi ćemo tamo negde u junu mesecu izaći sa kompletnim nacrtom zakona, predlogom zakona. I imat ćemo javnu raspravu i nama je ideja da tokom jula ili avgusta usvojimo ovaj predlog.
Ministre, onda već počinju godišnji odmori, kad ćete provesti...
Pa ne, svi će raditi, pa svi će raditi, ne bojte vi da... Vidite, mi ovih dana kad idemo po Srbiji imamo intenzivne razgovore sa svim akterima koji su od poljoprivrednih proizvođača, udruženja, svi su na istom stanovištu. Nema tu neke velike filozofije. Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu ići će samo u pogledu ograničavanja prava da odma neko može da stupi u kupovinu poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, odnosno konkretno tako i najsrpski da kažem u pogledu zabrane na određeni vremenski period.
A možete li makar da nam kažete čijem modelu ste najbolji?
Apsolutno, pa naravno. Nismo mi izmišljali toplu vodu. Ja moram još jednom da kažem, smo jedina zemlja koja i u postupku pregovora koja je prihvatila na sebe ovako pravo. Druge zemlje su tek po ulasku u Europsku uniju imale obaveze da liberalizuju tržište poljoprivrednog zemljišta. Koristili smo iskustva Slovenije, iskustvo Poljske, Letonije, Estonije, Bugarske i Rumunije. Mađarsko iskustvo je dobro, oni su promenili ustav. Mi ćemo ići na ovaj koncept gde će se morati imati prebivalište na prostoru Srbije određeni vremenski period za fizička lica, za pravna lica koje su registrovane u inostranstvu da budu upisane u naš registar isto tako određeni vremenski period, tek nakon koga stiču uslov da mogu da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta.
I u nastavku emisije govorit ćemo o poljoprivrednom zemljištu, ali sa aspekta restitucije. Pre toga mali muzički predah.
Kupava, ne gledaj mnogo visoko, ako si toliko kupava, ne gledaj mnogo visoko. Zašto si tenka visoka, što mladi momci zanosiš, ta tvoja crna dva oka, što mladi momci zanosiš, ta tvoja crna dva oka. Thank you.
Mnogi vlasnici, odnosno nasljednici poljoprivrednog zemljišta, već godinama bezuspešno pokušavaju da vrate oduzetu imovinu. Iako je taj proces krenuo sa mrtve tačke unazad godinu i po dana, pred Agencijom za restituciju još se potražuje oko 92.000 hektara zemlje. Lazar Strajnić iz Kikinde jedan je od onih koji je uspeo da vrati u posed nasleđenu zemlju.
Opština Kikinda ima dovoljno zemlje i posle svih potraživanja ostaješ opštini za izdavanje privatnim licima. To je prvo. Drugo, moje sestre i ja smo naslednici, porodični naslednici zemlje. Negde oko 64 katastarska jutra smo potraživali, a dobili smo nešto više s obzirom na izmenu klasa, indeks je tu odigao neku uliku, tako da smo dobili negde oko 75 jutara. Mi smo krajem 14. godine podneli kompletnu dokumentaciju i mi smo praktično augusta 2015. godine katastarski rešili ceo slučaj.
Marko Žukunski iz Markovićeva u opštini Plandište nije bio te sreće. On je zajedno sa bratom Agenciji za restituciju podneo zahtev da mu se vrati nešto više od 100 hektara zemlje i to u naturi. Pored toga, na osnovu uredbe vlade Srbije iz 2014. tražio je da mu se deo tog zemljišta da u zakup dok se slučaj ne reši. Međutim, od toga nije bilo ništa.
Mi smo jedni od onih kojima po sadašnjem zakonu ne može da bude vraćeno sve, pošto u našoj katastarskoj opštini nema dovoljno obradivog poljoprivrednog zemljišta državnog, koje bi nam moglo biti vraćeno, i mi već evo godinama uporno čekamo izmene koje se najavljuju od strane vlade, međutim od toga se ništa ne dešava. Mi smo pokušali na osnovu te uredbe da zakupimo poljoprivredno zemljište, obratili smo se lokalnoj samoupravi opštine Plandište, gde su nas oni odbili i proglasili su se nenadležni. Inače, opština Plandište ima negde oko 13.000 hektara državnog zemljišta, ima najviše poljoprivrednog zemljišta po glavi stanovnika, a nama kao starim vlasnicima koji potražujemo nisu hteli da je daju, da je obrađujemo do rešavanja zahteva kako bi mogli da živimo. Jako se često provlači to da smo mi neki sada veleposednici kojima je oduzeta zemlja koja je ne znam kako stečena. Mislim, mi potražujemo stotinak hektara za zadnjih desetak godina koliko se pod takvim uslovima ta zemlja izdaje. Ljudi koji obrađuju su postali već mini tajkuni i zaradili su mnogostruko više nego što je vrednost te zemlje. Pa nismo previše optimisti, zato što do sada je zakon postojao čisto da bi postojao, a ništa se suštinski ne rešava.
Agencija za restituciju predložila je izmene zakonskih rešenja kojima bi se, pored ostalog, omogućilo da se bivšem vlasniku u nedostatku zemljišta u jednoj vrati parcela u susednoj opštini. Međutim, predlog izmena zakona još je u vladi, iako poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu ima dovoljno. Prema podacima Uprave za zemljište, za izdavanje je predviđeno 472.000 hektara. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić uveren je, međutim, da državnog zemljišta ima znatno više.
Da je taj broj najmanje veći za još jednu četvrtinu, znači da se radi o preko 600.000 hektara. Ranije smo imali tvrdnje da zemljišta nema dovoljno, da zemljišta nema ni 150, ni 130, a evo i dan danas, posle 22 godine postojanja recimo Republičke direkcije za imovinu, imamo njihov jedan od najnovijih izveštaja s početka aprila meseca ove godine, da je Republička direkcija za imovinu popisala 25.460 hektara u državnoj svojini. Samo 25.000. Sve se radi kako bi se evidencija o javnoj svojini, državnoj svojini u stvari, nekako jednostavno učinila nedostupnoj javnosti.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić kaže da se evidencija državnog poljoprivrednog zemljišta ipak popravlja, ali da tu ima još dosta problema.
Mi moramo, to nije tako teško, da se popiše svaki kvadratni metar poljoprivrednog zemljišta, da se vidi u kom režimu su, znači nešto je u slobodnom zakupu koje se licitira, nešto je u pravu prečeg zakupa, nešto je uzurpirano koje treba naravno vratiti državi, da bi država mogla da sprovodi efikasno svoju agrarnu politiku. Mi smo prošle godine napravili jedan veliki rezultat, vratili smo 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i ove godine ćemo vratiti još više. Mi ćemo, nadam se, u nekom realnom vremenu uspješno završiti posao. Međutim, ono što želimo, želimo da posao do kraja završimo kako valja.
To će biti teško, jer još postoji opstrukcija u sprovođenju restitucije, smatra Antić i podsjeća da Uprava za poljoprivredno zemljište preko pravobranilaštva na svako rešenje o vraćanju zemlje nepotrebno ulaže žalbu.
Ali Ministarstvo financija isto pokušava da, jako je zatrpano objektivno zbog tih suludih i neosnovanih žalbi, pokušava i zaista za jedno kraće vreme omogućava i bivšim vlasnicima da dođu do zadovoljenja dela pravde, a sa druge strane da država počne da uvodi kontrolu nad onom imovinom koja je, pa to stvarno zaista treba reći, i to je suštinski važno. Znači, pazite, mi tek prošle i pretprošle godine imamo situaciju da državni organi, i to zaista treba pohvaliti i ministra novog poljoprivrede, da priznaju da se poljoprivredno zemljište uzurpira, nešto što je očigledno jasno bilo svima i nešto što su znali, međutim u prethodnim godinama to nije bilo moguće, čak posmatrali su ljude koji govore o tome čudno, a to je bila masovna pojava i mi govorimo o troškovima koji su dosezali skoro 200 miliona evra na godišnjem nivou gubitaka zbog toga što se neodgovorno gazdovalo sa poljoprivrednim zemljištem.
I pored svih problema, Sekulić ističe da stari vlasnici u narednom periodu mogu da očekuju ubrzano vraćanje poljoprivrednog zemljišta.
Očekujemo da ćemo ove godine vratiti više od 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Polažem nade da ćemo izmenama zakona mi bi ceo postupak završili za 3 godine, znači bi celu zemljište za 3-4 godine vratili ljudima. To su hiljade porodica, nisu to veliki posjedi, odmah da se znamo, 5 do 10 hektara, 50 hektara najviše, retko neko da bude stotine hektara ima. Znači nije to neka ogromna zemlja. Čovjeku taj koji dobije znači mnogo, obezbeđuje mu egzistenciju, daje mu sigurnost, a ostalo to je pripadalo njegovim precima i oteto je, očekuje se vrati. I zato je dobro da taj postupak završimo što pre, da bi država na onom ostalom poljoprivrednom zemljištu koje je ogromno, da sprovede ono što je treba sprovodi. Mi imamo jedan problem, to ne znam da li ste kod nas to u javnosti, da vam shvata da je jedan ogroman teg državi, znači državi našoj stoji da je se osporavaju nadležnosti. Vi ćete uvijek da vladi se osporava pravo da upravlja imovinom, da popisuje imovinu. Da je država prvo nesposobna, da ona nije u stanju da radi ništa, što znači, ja ne znam da će neka druga država to bolje da radi, ja ne znam koja formula se želi napraviti da bi dobio rezultat. Kajem, veliki balans postoji u javnosti, odijum je ogroman koji se napravi kad bilo država kaže ajte imamo da šta je državno, ajde da sprovedi agrarnu politiku ili neku drugu politiku u okviru svojih ustavnih nadležnosti, to se odnosno status posporava kao da nema prava, a ko ima pravo onda?
Da me voliš, al ti ljubav drugom dade, kao vjetar lica grane, ti odnese moje nade. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Prokujaše naši dani, kad smo jedno drugo htjeli, prekriveni noćnom tamo, ljubili se i voljeli. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi
ja nisam znao. Tada si mi obećala da će samo moja biti, da će samo, samo meni svoju ljubav pokloniti. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Vrati mi se oba sjajme, jer mi sunce ne sja više. Obriši mi suze s lica, nek zaborav bol izbriše. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za drugu ženu ja nisam znao.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i direktor Generalne uprave Kine za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Ji Shu Ping potpisali su početkom protekle nedelje u Beogradu memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda namenjenih za uvoz i izvoz, kao i protokol koji se tiče razmene naučnih informacija o bolesti kvrgave kože goveda. Memorandum je krovni dokument koji će omogućiti da Srbija u Kinu izvozi robu biljnog i životinjskog porekla. To se pre svega odnosi na goveđe, jagnjeće, a u budućnosti i svinjsko meso, kao i mleko i mlečne proizvode i kukuruz i suve šljive. Kina je zainteresovana da iz Srbije uveze čak pola miliona tona goveđeg mesa. Stručnjaci smatraju da je to velika izvozna šansa, ali da bi Srbija proizvela tako velike količine hrane, potrebno je da država definiše i podrži plan stočarske proizvodnje. Upširnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Da je sa ministrom inspekcije Kine postignut dogovor o razumevanju i saradnju u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda, potvrdio je i kineski ambasador u Srbiji Li Manchang.
Dogovorili smo se da odavde izvozimo teleće meso, jagnjeće, kao i kao drugi korak ćemo i svinjsko i mlečni proizvod. Što znači da će Kina otvoriti velika kapija za poljoprivredni proizvod iz Srbije.
Ugovor sa Kinom je dobra vest za uzgajivače, kaže Vladimir Kankaraš, predsjednik Udruženja odgajivača ovaca i koza iz Vrbasa, ali dodaje da problem može biti kako će se tolika količina jagnjetine skupiti na jednom mestu.
Mi nismo sa tim kao udruženje i ja kao predsjednik nismo upoznati gdje bi trebalo to da se uradi, kako to da se isplati. Ali zasigurno opet tvrdim da jaganjaca imamo. Mi u Srbiji imamo negdje oko 1.700.000 ovaca. Računajte da sad imamo 30 ili 40% od jaganjaca da se može prikupiti.
Tražnja za mesom na svetskom nivou postoji i treba iskoristiti izvoznu šansu, smatra agroekonomista Vojislav Stanković. Dodaje da će izvoz na početku biti simboličan dok se ne organizuje ozbiljnija proizvodnja.
Mi upravo imamo ukupnu proizvodnju svih vrsta mesa u obimu od 500.000 tona u prošloj godini. Normalno, tu su i potrebe domaćeg tržišta i aranžmani koje Srbija ima već sa pojedinim partnerima u izvozu. To su manje više bivše Jugoslovenske republike. Treba napomenuti da imamo i preferencijalnu kvotu od 8.700 tona, znači bez carinskog izvoza junećeg mesa na tržištu Evropske unije, koje ne uspevamo da podmirimo sa više od 10 do 12% na godišnjem nivou.
O početnoj poziciji u trgovini sa Kinom najbolje govore podaci Ministarstva trgovine, koji kažu da 2015. godine na to tržište nije otišao ni kilogram mesa iz Srbije, a do novembra prošle godine izvezeno je svega 100 tona svinjskih iznutrica.
I pored toga, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je optimista. Uveren je da će biznis odreagovati na veliku šansu koju mu pruža kinesko tržište.
Mi smo tu kao vlada, kao ministarstvo poljoprivrede, da podstaknemo razvoj stočarstva ne samo u oblasti goveđeg mesa, nego i u oblasti jagnjećeg mesa, u oblasti svinjskog mesa. Prvo šta će ići za Kinu, sigurno će biti jagnjeće meso. Imamo dva alata koje koristimo u ovom trenutku. Jedan su finansijska sredstva, gde mi dajemo subvencije iz budžeta po grlu odgovarajućeg dela stočnog fonda, a s druge strane imamo politiku upravljanja poljoprivrednim zemljištem, da imamo pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta za stočare. Tako da su to dva alata koja stoje nama raspolaganju, i treće će biti tržište. Dakle, ovi sporazumi međudržavni prave okvir da može doći do razvoja poslova. Ono što isto tako želim da kažem, da mi imamo jednu neverovatnu priliku da napravimo temelje za budućih 5, 10 i 20 godina.
Jedan od najpoznatijih resavskih stočara, Dragiša Nikolić, u razgovoru sa našim dopisnikom Radomirom Ugrnićem, kaže međutim da su stočari u užoj Srbiji u neravnopravnom položaju u odnosu na kolege u Vojvodini.
Imam 14 krava, imam junice, imam telad, ukupno imam 28 grla. Mleko predajem i mleku, u celoj ovoj situaciji jedino sam s njima zadovoljan kao mlekar.
Jeste zadovoljni redovnim plaćanjem i iznosom?
Pa, cenom i nisam, ali što se tiče plaćanja na redovnje.
I šta planirate u budućoj, odnosno u ovoj godini, kakvi su vam sve planovi?
Pa, u ovoj našoj državi ne može da se planira ništa mnogo napred. Evo, nikad teža situacija nije bila, ni u stočarstvu, ni u ratarstvu. Ja mislim da ova zemlja mora da ima dva ministra poljoprivrede, jednog za Vojvodinu i jednog za Srbiju. Mere koje se preduzimaju za Vojvodinu uopšte nisu primenjive za užu Srbiju. Kod njih prednost, recimo, imaju zakup državnog zemljišta stočari. Mi u užoj Srbiji apsolutno nemamo državno zemljište i te količine da možemo da zakupimo prednost.
Gde gruša, Raškovići gnić, ko je kuda.
Ko je bio gospodar Valj, veleposednik ili kafeđija?
Da li je prokleta Jerina stvarno zaslužila svoj nadimak?
Ko je živeo u tešnjarskim kućama, pritešnjenim uz Kolubaru?
Valjevo kroz vekove.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Konačno su se stekli institucionalni uslovi za razvoj zemljoradničkog zadrugarstva. To je istaknuto na godišnjoj skupštini Zadružnog saveza Vojvodine, koju je pratio Petar Kočić.
Primjena novog zakona o zadrugama i stavljanje u fokus zadrugarstva od strane vlade okvir je koji obećava bolje dane. Ali nije sve išlo lako, kaže predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Problemi su napravili državno pravobranilaštvo, problemi su napravili katastri, ti problemi su anulirani, jedino je što su Južno-Baški okrug, Novi Sad i Srem. Mislim da ćemo posle maja meseca uspjeti da to izvodimo i da će konačno ćemo moći da kažemo da su i zadruge ušle u red sa ostalim pravnim subjektima.
Vojvodinski zadrugari pozdravljaju namjeru ministra Milana Krkobabića da finansijski podrži osnivanje novih i rad postojećih zadruga, ali smatraju da predložena raspodjela raspoloživog novca nije efikasna, ističe direktor zemljoradničke zadruge iz Bača Miloš Vujović.
Da sredstva ne budu mala, 50.000 evra, vi ništa nećete uraditi, znači moraju sredstva da budu veća, na manje zadruga da se podele i onda sumicionisanjem dalje svake godine, znači po nekoliko zadruga činit se puno.
Nikola Kutarac, direktor pre nekoliko godina osnovane voćarske zadruge iz Slankamena, od države ne očekuje novce, nego razumevanje.
Želimo da napravimo još jednu hladnjaču i želimo da uključimo jedno 20 mladih ljudi, od toga da budu barem polovina žena. Želimo da kupimo nešto državne zemlje po tržišnoj ceni, da zasadimo zadružni voćnjak.
Procjenjujući da je došlo vrijeme pravog zadrugarstva, biznismen i nekadašnji predsjednik Karate Saveza Srbije Zoran Jerković rešio je da pomogne ozdravljenju zadruge u rodnom Krajišniku kod Sečnja.
Mislim da smo i mi na pravom putu, jer smo integrisali i udružili sigurno jedno, u ovom momentu oko 20 mladih bračnih parova koji su rešili da ostanu na selu, a pokrenuli smo i taj resurs žena, upravo zbog toga što zadruge i jesu nukleus, da kažem, života i opstanka na selu.
Zadrugarstvo kao najbolji vid organizovanja poljoprivrednika i osnovu opstanka sela prepoznala je i pokrajinska vlada. Sekretar za poljoprivredu Vuk Radović izdvaja neku vrstu pozitivne diskriminacije poljoprivrednih zadruga prilikom dodjele podsticaja.
Vrlo jasno želimo da kažemo i nedvosmisleno da želimo zemljoradničke zadruge dodatno da podržimo i da ih razlikujemo u odnosu na ostala privredna društva. I u ovoj godini gotovo dvostruko više sredstava je opredeljeno u budžetu Sekretarijata za poljoprivredu za mini prerađivačke kapacitete. U pitanju je prerada mesa, mleka, voća, povrća i grožđa.
Na godišnjoj skupštini Zadružnog saveza Vojvodine sekretar Radović pozvao je stručnu javnost i medije da još više doprinesu afirmaciji zadrugarstva.
Il plovim uzvodno,
sve jedno, kada smo zajedno, Dunavom, Dunavom, sa svojom Draganom, Dunavom, Dunavom, sa svojom Draganom. Ej, 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 Dunave, ne mogu bez tebe, ej. Lađa se pokreće, pa sve do jeseni lovimo sretni mi, Dunavom, Dunavom, sa svojom Draganom, Dunavom, Dunavom, sa svojom Draganom. Ej, 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 Dunave, ne mogu bez tebe.
Medicinske ekipe Valjevskog doma zdravlja već godinama u najudaljenijim selima opštine obavljaju sezonske preglede meštana. Sa ekipom doma zdravlja u Gornje i Donje Taore krenuo je i Mihajlo Jeftić iz dopisništva RTS-a iz Valjeva.
Domaćinski, kako to i dolikuje u valjevskim planinskim selima u Gornjem i Donjem Taoru, meštani svakog meseca s radošću dočekuju, kako kažu, svoju medicinsku ekipu iz Valjevskog doma zdravlja. Učionica škole u Gornjem Taoru sa samo jednim đakom posluži za ambulantu. Sve se završi brzo jer je i meštana sve manje u ovom selu. Na to opominju i najstariji među njima Cvetko Stefanović i Borko Milovanović iz Gornjeg Taora.
Lekari dolaze na vreme i svaka im čas, a samo nestaje nas pomalo. Hoću sada da ostavim pusta.
Ono nam znači, viš, do oktobra neće dolaziti, pa hvala Bogu, znaš, donose i lekove i tu smo, eto, dolazimo mesečno.
Dolazi li još ko brine li ovdje o vama, o selu?
Ko će da brine?
I u još udaljenijem Donjem Taru, na granici sa opštinom Kosjerić, meštani su već navikli na redovan dolazak lekara i sestara Valjevskog doma zdravlja. Na koji način brinu o meštanima ovog sela, govori Milka Aleksić iz Donjeg Taura.
Dobri su da ti izidu susret kako ti hoćeš.
I što moru, pomažu ti.
Uz preventivne preglede i kontrolu, članovi medicinske ekipe pomažu meštanima i na drugi način. Njihove posete postale su već sad susreti prijatelja, ističe i primarijus doktor Radiša Jokić, koji je pre više od dve decenije bio inicijator ovakvih pregleda na terenu.
Selo je staro, ljudi ne mogu, nema urednog saobraćaja do Valjeva, autobuskog kao što je ranije bilo, tako da njima sigurno ovi pregledi mnogo znače, da ih mi na terenu damo lekove, pogledamo, uputimo gde treba i tako smo i mi prva pomoć. Ja sećam ranije kad su bile velike zime da smo mi dolazili prvi, ne dolazi ni distribucija, mi se sa kolima probijemo pa tek dolaze posle ostale ekipe da pružaju pomoć.
U ovim živopisnim selima kažu da bi voljeli da poput lekara o njima i njihovom selu i drugi redovnije misle i brinu. Zato ih je obradovao i dolazak ekipe RTS-a uz upečatljivu zahvalnost Milojke Jeptović iz Donjeg Taura.
Puno vam hvala što ste nas limili. Vidi kakva je baba. Pogledaj. A doktori, što se tiče doktora, dolaze uredno.
S pogledom na Tornik i Zlatibor iz Donjeg Taora na Povlenu, meštani s ponosom ističu i prirodne lepote njihovog sela i nadaju se u budućnosti da će osim lekara i dolasti gostiju biti redovni.
Ovom lepom pričom završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.